Levitikosy toko fahavalo. Nantsoina i Arona sy ireo zanany ary ny fiangonana manontolo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, alao Arona sy ny zanany ary ny fitafiana sy ny diloilo fanosorana sy ny vatotrombolahy iray atao fanatitra noho ny ota sy ny ondrilahy roa ary ny arina misy mofo tsy misy masirasira. Ary vorio ny fiangonana rehetra ho eo anolohan'ny varavarany tranon'ilay fionana. Ary Mosesy nanao araka izay nandidiany Jehovah azy, de vory teo anolohan'ny varavarany tranon'ilay fionana ny fiangonana. Ary hoy Mosesy tamin'ny fiangonana, izao atao izao no raharaha izay nandidiany Jehovah. Fanokanana ny fanadiovana. Ary Arona sy ny zanany dia nentin'ny Mosesy nanatona ka nampandroiny tamin'ny rano. Fanokanana ny fitafian'ny Arona mpisorona be. Dia nampiakanjony ny akanjo lava izy ary nasiany ny fehikibo, dia nampiakanjony ny akanjo ivelany izy ary ny efoda dia nataony taminy, dia nasiany ny fehikibo momba ny efoda izy ka nataony fehy ny efoda taminy izany. Ary ny saritratra dia nataony taminy ka nataony tao ny orima sy ny tomima. Ary ny hamama dia nataony teo andohany, ary ny takela-bolamena ilay diadema masina dia nataony teo anoloana amin'ny hamama araka izay efa nandidiany Jehovah ny Mosesy. Fanokanana ny fanokanana any Arona mpisorona be. Ary nalainy Mosesy ny diloilo fanosorana dia nohosorany ny tabernakely sy izay rehetra tao ka nohamasininy. Dia namafaza ny mpitso teo ambonin'ny alitara ny diloilo, ary nohosorany avokoa ny alitara mba amin'ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy sy ny faladiany hahamasina azy. Ary nanidinany teo amin'nylohan'ny Arona ny diloilo fanosorana ka nanositra azy izy hahamasina azy. Fanokanana ny fitafian'ireo mpisorona. Ary dia nentin'ny Mosesy nanatina koa ny zanak'i Arona ka nampiakanjony akanjo lava ary nasiany fehikibo dia nampisatroiny araka izay efa nandidiany Jehovah ny Mosesy. Fanokanana ireo sorona. Ary nentiny nanatina koa ny vatotrombolahy izay hatao fanatitra noho ny ota. Ary Arona sy ny zanany nametraka ny tanany tamin'ny lohan'ny vatotrombolahy izay hatao fanatitra noho ny ota. Dia novonoiny iny, ary nalainy Mosesy ny ra, ka noteteniny tamin'ny fanondry ny tandroky ny alitara teo amin'ny zorony efatra nanadiovany azy. Ary ny ra sisa dia nahidiny teo ambodin'ny alitara ka nahamasina azy mba hanao fanavotana ho azy. Dia nalainy ny saboratsinainy rehetra sy ny ilahatiny lehibe sy ny voany mba amin'ny fanomboany ka nidorany Mosesy ho fofona teo ambonin'ny alitara ireo. Fa ny hoditry ny vatotrombolahy sy ny henany ary ny tain-droroany kosa dia nidorany tamin'ny afo dia nivelan'ny toby araka izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary nentiny nanatina ny ondrilahy izay hatao fanatitra dorana. Ary Arona sy ny zanany nametraka ny tanany tamin'ny lohan'ny ondrilahy. Dia novonoiny iny. Ary Mosesy nanompo ny ra manodidina tamin'ny lafiny alitara. Ary norasainy tsara ny ondrilahy. Dia nidorany Mosesy ho fofona ny lohany sy ireo voarasa ireo ary ny saborany. Ary nitaovany sy ny tongony no sasany tamin'ny rano. Dia nodorany Mosesy ho fofona teo ambony alitara ny tenany ondrilahy. Fanatitra dorany izany ho an'ny trankasitrahana dia fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah araka izay efa nandidiany Jehovah ny Mosesy. Fanokanana ny famafazana ny ra. Dia nentiny nanatina koa ny ondrilahy anankiray dia ny ondrilahy fanokanana. Ary Arona sy ny zanany dia nametraka ny tanany tamin'ny lohan'ny ondrilahy. Dia novonoiny iny ary nangalany Mosesy ny ra ka natentiny teo amin'ny tendrin'ny rafitsofin'ny Arona ankavanana sy tamin'ny akibe tanany ankavanana ary tamin'ny akibe tongony ankavanana. Ary nentiny nanatina koa ny zanak'i Arona ka notetenany Mosesy ny ra ny tendrin'ny rafitsofin'ny ankavanana sy ny akibe tanany ankavanana ary ny akibe tongony ankavanana. Ary ny ra sisa dia natompony Mosesy manodidina tamin'ny lafiny alitara. Ary nalainy ny hofany sy ny saborany de ny safidroany sy ny ila atiny lehibe sy ny voan'ny romba amin'ny fanomboany ary ny sorony ankavanana. Ary ilay harina misy ny mofo tsy misy masirasira izay teo anatrehan'i Jehovah dia nangalany iray tamin'ny mofo tsy misy masirasira sy iray tamin'ny mofo voaisy diloilo ary iray tamin'ny mofo manify ka napetrany teo ambonin'ny saborany sy ny sorikondry ankavanana. Fanokanana ny fanatitra evaeva. Dia napetrany teo amin'ny tanany Arona sy ny zanany ireo rehetra ireo ka naevaevany ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Dia nalainy misesy tamin'ny tanany ray ireo ka nidorany ho fofona teo ambonin'ny alitara niaraka tamin'ny fanatitra dorana. Fanatim-panokanana ireo ho anitrakasitrahina dia fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Dia nalainy misesy koa ny tratran'ondry ka naevaevany ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Anjarany misesy avy amin'ny ondry lafanokanany izany araka izay efa nandidian'i Jehovah azy. Fanokanana ny fanosorana ireo mpisorona. Ary nangalany misesy ny diloilo fanosorana sy ny ra izay teo ambonin'ny alitara ka nafafiny tamin'ny Arona sy tamin'ny fitafiny ary tamin'ny zanany sy tamin'ny fitafiny zanany koa. Dia nanamasina ny Arona sy ny fitafiny ary ny zanany sy ny fitafiny zanany koa izy. Fanokanana ny sakafon'ireo mpisorona. Ary hoy Jehovah tamin'ny Arona sy ny zanany: andrahoy eo anoloan'ny varavaran'ny tranoilay fihaonana ny hena, ary eo no hihinananareo azy mba amin'ny mofo izay eo amin'ny harin'ny fanatim-panokanana, araka izay nandidiko hoe Arona sy ny zanany no hihinana azy, ary izay sisa amin'ny hena sy ny mofo dia hotoranareo amin'ny afo. Fanokanana atokana ho an'Andriamanitra ireo mpisorona. Ary tsy hialy eo anoloan'ny varavaran'ny tranoilay fihaonana hafotoana ianareo dia mandra-pahatapitry ny andro fanokanana anareo, fa hafotoana no hanokanany ianareo. Tahaka nefa natao androany no nandidian'i Jehovah hatao hanaovana fanavotana ho anareo. Ary hitoetra eo anoloan'ny varavaran'ny tranoilay fihaonana hafotoana andro aman'alina ianareo ka hitandrina izay asain'i Jehovah ho tandremana dia tsy ho faty ianareo, fa izany no nandidiana ahy. Dia nataony Arona sy ny zanany izay rehetra efa nandidian'i Jehovah ka nampilazainy any Mosesy.